Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta á Gunnar Inga og Svöfu Maríu. Og hér með áhorf Biggi hér út í sal.
Biggi, gaman að sjá þig. Gaman að sjá þig, Biggi. Bara svo við vitið að þau eru að hlusta og eru kannski ekki að fatta húmórn okkar, þá engin Biggi á staðnum.
Æ, ég Gunnar. Ég vildi að Biggi svolítið svona partur á þættir.
Já, já, þú veist, jú, við getum alveg haft Bigga áfram.
Já.
En þú veist, bara svona fólk skilji, sko.
Já. Mm. Það er mjög gott að geta kallað því Bigga skilju, sérstaklega að það eitthvað svona...
Já.
Bara ég veit
Biggi, að getur þú googlað þetta? Herri, já, við erum, já, þetta þáttunni trú líf, voru búin að segja það. Það voru að hlusta að 502.9, gaman að heyri þér, nei, gaman að leifa þér að heyri okkur eða eitthvað. Mm-hmm. Takk fyrir að hlusta, mm-hmm. það það sem ég að segja.
Mm-hmm.
Og hérna, já.
Við ætlum að tala um Ísrael og fagnarendi.
Nei, við ætlum að lesa Rómarbrefið 10.
Já.
Aðeins, en hann
að, já. En við ætlum að taka fyrir könnunina sem að koma út núna daginn.
Mm-hmm.
Hvað þýðir daginn, eða þú veist var það fyrir tveimur dögum, þreimur dögum viku?
Það var held ég fyrir tveimur dögum
Ó,
já.
Það svona rosla stuð síðan
Já
Ok, þetta sást könnun fréttin heitir Færri en áður trúa á persónlanguvið sem hægt að byðja til
Já, þannig að
mm-hmm. Þetta var sást könnun það sem að var spurningin Hvaða fullerðingum guði lýsir eða kemst næst til að lýsa skoðun þinni?
Já, það var spurt af hvað, 6 mismunandi spurningum.
Já.
Og ástæðan fyrir að mér langaði að tala þetta í dag út að það koma bara mjög sjaldan út svona tölur hvað Íslendingar trúa.
Mm-hmm.
Og alltaf fyrir mig, þá eitt sem bögga mig að þegar það gert svona könnun á hvað Íslendingar trúa á, að þá alltaf spurt sko, hvað trúur á, bara, þú veist, hvað segistu vera? Í staðan fyrir að spyrja að þú veist, hey, lestu biblina hérna, eða ferðu í kirkju eða þú veist, það eru tölur sem mér langar miklu frekar að fá að heyra hvað eru margir íslendingar sem actually lesa biblina vita hvað eru biblini, trúa biblini eða þú veist, fara í kirkju og fylgja þessu
En það alltaf, kannski ekki alltaf ætlast til þess af einhverjum sem að er ekkert að pæri því sjálfur heldur
Nei, en bara ástæðan fyrir því að ég að segja það að, þú veist, ég að lesa bókinu núna hana The Toxic War on Masculinity og það svo rosalega mikill munur á hvernig fólk haga sér sem segist vera kristið mm-hmm. versus sem að mætir í kirkju með fjöðskutunum sinna, að lesa biblunum sinni hvernig áhrif það hefur á hjónabönd hvernig áhrif það hefur á foreldra hlutverkið og mm-hmm. bara vinnu og velgengni og annað eins, þú veist, mm-hmm. þannig að það held ég að sé vandamáli sko, þú veist, út að við höfum gert kristna trú að svona hugmyndafræðilegri trú, frekar en að horfa á hana eins og Jesús, þú veist, sem að horfa á þetta meira eins og svona iðnnám finnst mér, sko. Mest að guðfræði ætti ekki að vera í háskóla Íslands, eða það vera miklu meira svona iðnnám, það sem hún lærir fræðilega, en lærir svo með því að gera á þetta, það er það sem trúin snýst að actually fylgja Jesú Kristi, ekki bara hugsa hann eða vita hann.
Já, ég meina, spurningin náttúrulega kannski líka einmitt, hvernig þeir orða spurninguna náttúrulega meira kannski svona hugmyndafræðilegt heldur
Já.
En, þú veist en er þetta gott að sjá svona allavega, þú veist þó þetta sé ekki endilega, en þá sjáðu allavega svona aðeins hvernig fólk að hugsa.
Já, og það gefur aðeins innsýn inn í kannski hvernig trúalíf Íslendinga hvað er að breytast, það ótrúlega mikið Þannig að bara þú veist ekki að þessu grein þá var þess að maður sem kom 2006, spurði nákvæmlega sömu spurninga og kom svo aftur núna 2023 og er svona að spurja sömu spurninguna og held að vera 3000 mann sem tóku þátt í þessu og það er svakaleg breyting búin að vera á þessum 17 ára mun hana á milli mm-hmm. frá 2006 til 2023
mm-hmm.
og það er eiginlega bara sjokkarindi sko.
Mm-hmm.
Þannig að eigum við kannski byrja á að lesa upp hvað kemur fram í greininni í þessari skoðanakönnun.
Spurningarnar.
Já.
Já.
Þess, þannig að og kannski, vilt þú lesa upp spurninguna og svo skal ég segja breytinguna á milli ára.
Mm-hmm. Fyrsta spurningin er til er kærleiksríkur guð sem við getum beðið til?
Og já, greinin var þannig að segja að þetta er hinn svona kristna trú. En ég var ósammála greininni þar
já,
og það, þú ert það líka út af mm-hmm. því að Þetta basically, þú veist, þetta mjög basic skilningur, þetta gæti átt við öll trúabrögð. Þannig að þannig finnst mér þetta ekki vera lýsa kristnum, heldur frekar svona einstaklingum sem eru svona með óljósar andlegar afstöður eða mm. í trú eða eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. Þetta getur verið algjörstrú, engjörstrú, fjölgjörstrú og brögð, þú veist, og það allt í búið hana. Og breytingin á milli ára var 2006, þá varu 45% sem trúðu því að það til kærleiksríkur guð sem hægt að biðja til. Og núna, 2023, það búin detta niður 20% og komið í 25% á 17 árum. Það svakaleg breyting.
Það svo fett. Næsta spurning það ekki til neitt annar guð en sá sem manneskjan sjálf hefur búið til.
Og þannig við komið svolítið í trúleysi. Og þar búið að aukast í, þannig að 2006 þegar við spurtið á þessu, erum 20% einstaklingar sem myndi skilgreina sig sem trúleysa, að það engin annan guð og eru frekar fullu sér það nema að þú búið til einhvern guð og þannig að þetta var 2006 var 20%, 2023 er 33%, þannig að búið að aukast 13% í trúleysi.
Mm-hmm. Við, næsta spurning þriðja spurningin við höfum enga vissu fyrir því að guð sé til.
Og þetta það sem kallast agnostic og hefur kannast það, þú veist, og verður ekki viss neitt þannig að það 2006 var 11% og núna búið að hækka 10% og það 21%.
Crazy. Fjórða spurningin guð hlýtur að vera til, annars hefði lífið engan tilgang. Ég sjá hann bara hvað þú veist, þrír kallar eða ekki? Nei, jú. Hann náttúrulega aðeins fleiri kallar hann þrír kallar á næstu.
Já. Þannig að þarna það var 2006 Þá voru 9% sem svöruði já við þessu, en það hefur hrunið niður 5% niður í 4% sem segir að Guð hlýtur að vera til, annars hefur lífið engan tilgang. Mm. Og þetta það sem að myndi kallast á einsku til með stíist, trú á einhvers konar Guður og gláðu þetta. Já, fjarlægan Guð, annars mm-hmm. að skilgreina mikið. Mm.
Fimmta spurningin, Guð hefur skapað heiminn og stýrir honum.
Og þarna, 2006, voru 3% af fólki sem svöruði já.
Ha.
2006, 3% og nú það búið að hrynja niður 2% og orðið 1% af fólki sem trúiði að Guð skapaði heiminn og stýrir honum. Þannig ertu komin miklu meira nær kristinni trú í engiðs trúabröð actually og hann
að ég var að mynda að hugsa eitthvað þú veist, ég var að mynda að hugsa þegar ég vissi þú að það var spurt þig eitthvað úr þessari könnunu
Nei, þetta náttúrulega bara 3000 einstaklega spurðir.
Já, en ég var að hugsa bara því sá sínir þrjá kalla þú veist, í skilurum kallanum sem er að
Það var ég svona, og eitthvað
annar. Það sýttir svona kallar, já, nei, ég minn alltaf við tökum þátt en ég var bara eitthvað, já, þetta sé hérna Helgi hér, eitthvað svona
eða, Svo fáir. Eða Biggi, hérna
já.
Biggi, varst þú að svara þessar kroningu?
Vel gert
Já Og svo það senast að spurningin
Sjötta, ekkert af framaltöldu á við mína skoðun.
Þannig að það búið að færast frá því að vera 12% fyrir 2006 og aukast 3% og 15%. Þannig að þetta tengt allt saman, árið 2006 voru 57% svona meira svona pró-guð svör og 43% sem voru meira svona anti-guð eða þú veist, ekki anti, hljóma kannski, en þú veist, þeir voru ekki klintir að tilvist Guðs væri sönn og eitthvað svona. Mm-hmm. En 57% versus 43%. Svo 17 árum seinna þá eru 30% sem svara pró-Guð, svona, þú veist, að Guð sé til eða líklega til og mm-hmm. svona 70% sem eru svara neitandi.
Já, emmitt.
Það svakaleg breyting.
Þetta rosa.
17 ár. þetta er, og því miður það, ég held að þetta er líka bara sérst í kirkjum landsins, eða ekki? Veist, þetta er náttúrulega bara svakalega breytingar og minnst að bara passa við það sem ég upplifi.
Emmeit.
En við erum að tala ef 1% af fólki svarar, ég trú að Guð hafi skapað heiminn,
mm-hmm.
þá erum við að tala veist, og hann stýrir honum sem er svona næsti, þú veist, ég var nefnilega að spyrja mig, hvað myndir þú spyrja, svara ef þú væri spurðið þessu?
Hvaða spurninga myndi ég svara?
Já, þú veist, hvað myndir segja já við? Út að ég býst við að þú getur bara sagt já við einni spurningu hérna.
Pottet fjólubláu.
Að Guð hefur skapað heiminn og stýrir honum.
Já.
Já. Já, ég líka. En þú veist, þá erum að tala er raunveruleikinn þá að 1% af Íslandi sé kristið? Eða mögulega, þú veist, þannig erum við bara komin í engist trúabröð.
Mm-hmm.
Þú getur verið múslim og trúa að Guð skapaði heiminn og, þú veist, og stýrir honum og þú getur verið, þú veist, gyðingur, þú getur verið kristinn.
Já.
Þú veist, erum við að tala bara 3500 einstaklingar á öllu landinu sem eru engist, sem trúa á engist trú. Þú veist, það svakaleg tala.
Já, það rosalegt.
Og meðan það bara rosalega fyndið að við köllum okkur kristna þjóð út að þetta veist, maður kom mjög langt frá því að vera kristin þjóð, finnst manni.
Hversu líklegt væri að maður geti, þú veist, fengið skilur sem staðstan pluta af þjóðinni að taka þátt í svona? Hver þessi Terry?
Terry, ég veit ekki. Þið okay. Terry? Þið eru að vinna að spilka?
Allan sé að vinna hér. Allan sé að vinna hér, það?
Já, hann hljómar eins og hann sé að vinna svolítið með háskólanum. Ég veit ekki hvort hann kom og fari á nokkur ára fresti eða hvað. En, já.
Ok.
Ég alltaf gladur að einhver sé að gera þessar skoðanakannir. Eins og ég segi á hann, ég væri miklu meira til að vita að þú veist, ok, ekki bara hvað segiru trúast á. Hvað
þú veist,
ég væri mjög, hvað íslensk orðið fyrir surprised?
Ég væri mjög hissa.
Ég væri mjög hissa ef á einum mánuði 3500 mismyndi Íslendingar væri að mæta í kirkju. Getur ímyndaðir að það eru 3500 einstaklingar að mæta í kirkju á hverju mánuði? Einu sinni mánuði.
Einu sinni mánuði?
Einu sinni mánuði eða oftar.
Ég bara svo léleg í að hugsa með eitthvað svona
Ég var alveg mjög hissa. Veist,
ég bara, ég skilur því, ég, á.
Veist, ég held að það eru mest mætt, eða þú stæðsta kirkjan sem er, var þetta mætingur, eða Fíladelfía, ég held að það sé 300 manns þar. Svo næst, þú veist, bara miklu minni kirkjur fyrir neða það. Var þetta mætingar.
Já.
Eða þú veist, án þess að vita, ég náttúrulega bara mæti hjá okkur aðala, sko, en þú veist, ég á mjög verið upp með að ímynda mér að það eru 3500 mismyndi aðalar sem mæta á samkomi einu sinni í mánuði. Þannig að þessi hugmynd sem við höfum haldið í að við erum kristin þjóð held ég að sé bara algjörlega dauð og hann að við erum komin langt frá því að vera kristin þjóð og ég, svo sem trúi aldrei að einhver þjóð getur orðin kristin þú getur verið einstaklingur sem er kristin og þú getur með fullt af einstaklingum kristnum einstaklingum í þjóð og þjóðin kannski mótast af þeirra skoðunum en ég held að þú er aldrei verið með veist, kristna þjóð og byrja, þú veist, bara sem Íslandikar að horfa á Ísland sem bara hey, við þurfum ekkert að fara til annara heimsálfa fyrir trúboð, sko bara það er bara ef að þetta er rétt, veist, ef að það er 1% af fólki sem er eingistrúar við erum bara mjög jákvæða sem allir að þessum 1% séu kristnir, það eru 99 af þeim einstaklingum sem þú hittir á þínum degi af 100 eru þá ekki trúandi á Jesu hafa aldrei fengið að upplega þá von sem í Kristi og ef þau deyja í dag þá eru það að fara til helvits
Já
Just.
En ég meina hvað er þú veist skilur við að því að nú erum alltaf bara heyrt mikið í kringum okkur sem við verið að segja með bara að þú veist telja Ísland vera kristnand þjóð Já
Bara ein mynda
Já, ég skil telja að fólk vera, Ísland vera kristna þjóð þú veist hvað er það þá þú veist þeirra skilgreining á Ísland sé kristna þjóð, slug, koma því eftir pásuna
Oh yeah Úps
Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í lofstofunni ef að það vill svo til að þú sett að leita þær að kirkju en þá erum við samkomur á sunnudum í Fagraþingi 2a klukkan 11 og þú ertu velkomin
Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættunum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn komment þar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka, þá umræðu áður og finnst það að passa vel í þáttinn, þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu.
Ef að þið líkaði við vídeoðið sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag, þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube-rásina og deila þessu. Takk hérlega fyrir.
Velkomin aftur í þáttinn Trú og líf. Þú mást slæta þessu.
Vá! Wow. Við erum að tala með seinasta þáttið, þá varstu bara... Já, velkomin í trú og líf
Herðu, það var ekki að miða við hvað þakk fyrir sig
Slokka það því Takk
Viltu ósku að ég var með stjórnaborðið þetta?
Já, það bara mun aldrei ekki það
Herðu
Herðu, hvað var spurningin áður við fórum í smá pásu?
Sko, ég var að spurja Gunnar sem sagt að því ég veit að heyrt marga að segja, þú veist að við séum kristin þjóð og þú veist, ég var bara að spyrja þig hvort að þú getur upplýst mig þú veist, hvað er svona vala það sem að það fólk segir sem er þeirri skoðun.
Já, ég held að sé svona menningalega, þú veist, bara kristin þjóð. Við erum með kross í fánunum við erum með hann að hvað heitir það, þjóðsöng sem heitir bókstæðlega lofsöngur, þú veist, þannig að það er innblásið á Salmi 90 mjög mikið af lögum okkar eru í samræmi við kristna trú. Það er fullt að svona gildum sem spretta út frá kristinni trú. Og það held ég að fólk hafi í huga þegar það segir, ég, þegar margir segja á Íslandi, ég kristin, að þá hefðu það í huga, ég er samþykkur kristnum gildum. Þannig að ef við tökum sem dæmi bara kristin trú versus islam, þú veist, ef þú stelur í islam, þá getur bara skorið aðeir hendina. Og já, þannig að í kristinni trú þá þessi hugmynd um að við erum sköpuð í guðsmynd og upp frá þeirri hugmynd sprettur upp hugmyndir eins og mannréttindi og annað eins. Jafnvel þó einhver sé ósammála þinni trú að þá hann skapaður og hún sköpuð í sinni mynd og ber gildi sem á að virða. Sem enginn getur tekið frá honum eða henni og enginn getur gefið henni og hann að, já, þú veist þannig að það eru alls konar svona siðfræðilegar hugmyndir, elska hann áhengan eins og sjálfa þig það er ekki sjálfgefið hefur ekki gennum mannkynsögun að vera sjálfgefið að elska hann áhengan eins og sjálfa þig og hann að, já, þú veist þannig að bruna fullt af kristnum gildum sem held ég fólk hefur í huga en kristin trúin náttúrulega miklu meira hey, við feilum öll á þessum gildum og ok, gott þú lifðir í 80 ár með góð kristin gildi en þú stendur fyrir framan Guð og þú áttaði á að þín 80 ár hér á Íslandi eru ekki neitt samanburðið við eilugina sem eru að koma og þú pældir ekkit í að þú þurftir á frelsara að halda. Það er miðpunktur kristina trúar. Gildin er ávöxturinn af þessu. Og það er mjög fáir sem trúa því. Þeir trú á Jesús sem frelsara. Kannski sem eitthvað gott fordæmi eða eitthvað hlis en ekki endilega frelsara.
En þú veist, ég meina og væri samt ekki þegar alltaf lægi að segja þú veist, við séum kristin þjóð út frá þessu veist, þjóðin er byggð á kristnum gildum
ég minnst það bara svona ruggla í hvað því er að vera kristin það er rússlega erfitt í þú veist, og það er núna
innblásin kristin þjóð
já, þú veist, kannski mótast af kristnum gildum eða eitthvað svona myndi ég segja þú veist, en það er bara rússlega þú veist, ef þú ert núna að tala við einstakling út á götunni inn á Íslandi og hann segir hann að mér langar ekkert með Jesú að gera að kristna trú bara minnst allt vera bull og eitthvað og þá langar mig oftast að spyrja ok, stoppa aðeins, segðu mig hvað þú heldur að kristin trú sé og það er kannski er ég bara mjög sammála þér að það sé bull og ég held að það sé ótrúlega mikið sem er kent í þessum ramma að vera kristið sem hefur ekki með fagnaðar einnig að gera og það er orðin ruglingurinn. Veist, þannig að ef einhver segir, hey, ég kristin þá langar mig að spyrja, ok, hvað þýðir það fyrir þér að vera kristin? Hefur þú lesið Biblíuna? Veistu hvað Jesús sagði að vera kristin? Og það byrja alltaf svona veist, á því að svona basically fá að heyra hvað þeim finnst kristna trú hvort sem þú til að vera kristin eða til að vera á móti kristni bara svona, ok, í þínum huga hvað þýðir það að vera kristin? Og það er oftast þá hefur það ekkert með Jesú eða Biblíuna að gera. Það er bara eitthvað sem þeim var kennt í sunnudagaskóla eða sem er oft bara siðferði sko.
Já, emmitt.
Þannig að...
Nei, ég var bara forvitin emmitt þú veist, hvað fólk segir þegar það meinar kristin þjóð, þú veist. En, já, ok.
Herðu, mér lókar að lesa samt, kannski bara þessi Vessir Hórnabrið 10, 8-15. Varðu til að lesa yfir okkur?
Já.
Hérna.
Það er gula.
Já, ætla að henda þessu á skjáinu.
Já. Hvað segir það svo? Nálægt þér er orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Það er orð trúarinnar sem við predikum. Ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppfakið hann frá dauðum, myndi hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis.
Já, rétningin segir?
Rétningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Ekki er munur á gyðingi og grísku manni því að hinn sami er drottinn allra, fullríkur fyrir alla þá sem ákalla hann. Ódrauða líka.
Já.
Því að hver sem ákallar nafn drottins mun hólpin verða. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trú ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo er og ritað. Hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnaðarboðin góðu?
Þannig að ástæðan fyrir að mér langa að lesa þessi vers er út að þannig er basically versi sem kom í huga minn þegar ég las grein. Bara hvernig eiga þau að trúa á þann sem það hafa ekki heyrt Hvernig hefur það heyr þann sem enginn talar Og veist, ég hugsaði bara, ok, fyrir okkur sem kirkja á Íslandi, þá hefur augljóslega það sem við höfum verið að gera senustu 15 árin ekki verið að virka og þú veist, ég held fyrir að fyrsta við þurfum að svona bara reið okkur á bara guð, þú veist, við þurfum að byrja að horfa á að allir þeir sem eru kristnir séu sendi herra Krist, en svo reyningin talar erindrekar Krist, þú veist að þegar þú ert, það kannski, þú veist, þú hittir kannski 100 manns á deginu innum, það kannski einn af þeim sem tilbúin að opna biblina sinna og lesa hana til þess að tekka hvað sendur í henni, allir hinir eru að horfa á þig og hvernig þú hvort það líðið sér öðruvísi og okkur svona, og ég held að þetta þessi niðurstaða sé bara þetta þurfi að vekja kirkjuna upp fyrir því að við þurfum að vera trúbúðar í okkar daglega lífi í okkar daglega umhverfi. Við þurfum að vera trúbúðar fyrir börnin okkar, við þurfum að vera trúbúðar í kringum fjölskyld okkar, í vinnunum okkar, í skólanum okkar, veist, og horfa á það, það ekki einhver annar að fara að koma að gera þetta. Veist, við erum ekki að bíða eftir að einhver annar trúbúði komi hinn inn eða þú veist, heldur eða bara við þurfum að berjast fyrir breytingunum í okkar samfélagi.
Já,
og já, að þess að blaðra, má ég halda áfram að blaðra?
Já,
okay. Og það er veist, eitt vers sem hefur verið mér í huga í alveg bara ótrúlega langan tíma og það er við byrjum kirkjuna fyrir hérna, fyrir 10 árum núna og það er þú veist, mér finnst eiginlega bara ótrúlegt að við séum inn í dag og að það séu fleiri að koma og við séum svona að vaksa og þátt fyrir mikið sem hefur gerst að þá hefur þetta vers alltaf verið mér í huga sem er í Sálmanum hérna 127 í versi 1 er þú til að lesa það fyrir okkur.
Ef drottinn byggir ekki húsið, erfiðast smiðirni til ónýtis. Ef drottinn verndar ekki borgina, vakir vörðurinn til ónýtis.
Þannig að þannig er að segja bara að það skiptir engu máli hvað þú gerir. Ef Guð er ekki með þér í þessu, þá skiptir það engu máli. Bara, og ég held út að ég fyrir fyrst því heyrði þetta og bara, ná, ok, hvað ætlum við að gera? Hvað plana ætlum við að setja í gang? Og, svona, og ég held að margir kristnir horfa á það og hlusti, hugsi þannig. En fyrir mér Veist, þá hefur eitt gest varandi að hafa Íran í kirkjunum okkar veist, það er ólöglegt að leitast eftir því að deila Krist í Íran og maður hugsar oft, ok, hvernig dreifist trúin veist, hvernig verða einstaklingar kristnir í Íran og fá að tala við fólkið og bara það var svo mikið slap in the face fyrir mig að fá að heyra hvað þau reyddu sig bara á Guð Veist, þannig að menn ég er að hugsa, hvað getum við gert á Facebook og hvað getum við gert á Instagram og hvað getum við gert með þennan þátt og spila hérna útarpinu og eitthvað svona, ekki það eitthvað að því sé slæmt en ég spurði, ok, hvað gerir þú sem kristin einstaklingur út í Íran þegar þú vilt segja öðrum frá Jesu og þá segir, þú veist, þá er Ella já, sem segir við mig bara ég bið bara Guð hann opinbera sig í draumum fyrir fólki og fólk byrja að tala drauma það sem það er að hafa, Jesús er að koma í draumum með eitthvað svoleiðis og þá veit ég að þetta er Guð að segja mér að ég deila fann að reyndri með og það var bara ótrúlega svona, sakvællandi fyrir mig bara, veist, það sem við höfum gert hingað til á 16 árum hefur ekki virkað
Orta að menna að við höfum bara verið að fókusa að þér finnst að við höfum verið að fókusa og mikið á hvað viðbyrði eða hvað ertu að segja?
Já, eða þú veist bara svona að gera þetta í okkur einu valdi, í stæðan fyrir að byðja í stæðan fyrir að fasta, í stæðan fyrir að segja Guð, hvað vilt þú að ég geri? Að þá held ég að við eigum það til að spóla svolítið mikið bara og reyna og setja ótrúlega mikið púður í eitthvað án þess að pæla í Guð, vilt þú að við séum að gera þetta?
Svo líka, já, svo velt ég fyrir mér mitt bara allir fólki finnist erfitt að þú veist, segja að fara hérna, Íslandi ég náttúrulega veit ekki veist, ég bara málir, ég hef aldrei ekkert spurt eitthvað mikið út fyrir, ég veit ekki alveg hvað þú veist
já.
En svo finnst mér ég vera umkrýnsamt kristnum sem ég þekki líka fyrir utan okkar kirkju sem eru bara þau tala svo mikið já, ég var að segja frá Jesus, eitthvað, þannig ég veit ekki alveg
en það vantar bara, þú veist, þegar ég hugsa bænina sem Jesus segir bara, hey, byðið fyrir hvað heitir þetta, byggði fyrir hana, uppskýrumunum nei, verkamunum í uppskýrunum mína veist, hann er hann að horfa og segir hana, uppskýrun er hvít hún er ready
veist. Svo reynda velti ég fyrir mig líka hvort að þú veist að það sé svona akkilisar hall fyrir okkur að vera í þjóð sem að er svona lítil þú veist að við erum skilur þú veist að það ekki allir allra og það er eitthvað frændi einhvers og eitthvað og hann að það læti mig að hugsa um vessið sem að Jesús tala um að þú veist spámaður hvergi minna metin heldur með sinni einu heimalandi og þú veist það er bara basically þannig með bara næstu í allt Ísland
fyrir þig
þannig að það er mjög auðvelt að verða bara svona Þú veist, ég velti fyrir mig hvort það sé eitthvað neginn auðvelt að þá bara svona ekki vera öðruvísi.
Já.
Skilur.
Bara ekki standa út.
Þú finnur bara... meira fyrir pressu fyrir að bara svona þú er ekki eða eitthvað skilur. Þú
veist. Já.
Ég bara spáði hvort að Já. Það sé svona sveitabæjar syndromið skilur. Já. Íti undir að þú
veist. Það Íslandi besleit sveitabær.
Já.
Já.
Þú veist, og það hjálpar heldur ekki að við séum, þú veist, náttúrulega bara þú veist, í rauninni á óksla á Ríkulandi.
Já.
Skilur þannig að það eru ekkert sem að ítir okkur svona þú veist, það bara svo auðvelt að verða svona, svona bara eitthvað neginn sáttur.
Já. Það ótrúlega fyndið og skrítið.
Það ég bara tala út frá eyrinslu, ég ekki hendur að benda fingri en eitt svolítið, bara tala út frá eyrinslu. Þú veist.
Jú, Byggi, hún að tala þig, bara svo veitir.
Byggi, þú veist, þetta ekki.
Nei, þú veist, ég Já, það er alveg eitthvað til í þessu sko og veist, mér er svo ótrúlega skrítið að við eigum það til að, þú veist, að Guð blessa okkur með svo mikilli velgengni, þú veist, eins og Íslandi hann hefur blessa okkur ótrúlega hátt, það er fullt sem þar að laga skilur, en hann hefur blessa okkur ótrúlega mikið, þú veist og svo þegar Guð blessar okkur að þá byrjum við minna að reyða okkur á Guð þannig að það er svona liggur við eins og blessanir Guðs gerir spölvanir þegar við látum blessanar vera aðalmálið og byrjum svo að afneita Guði og þá byrjum maður að spyrja sig, þarf eitthvað slæmt að gerast til þess að Guð geti náð aðteklin okkar aftur á sig.
En er, þú veist, en er skilur, ættu við að horfa á, þú veist, það, þú veist, er þetta svona form af blessun? Eða er þetta, þú veist, Guð að skilur leifa þjóðinni að vera bara í hulu, þú veist, bara svona því að það er ekki að leita hann, skilur.
Og það er það sem að mér finnst áhört og það er, þú veist, maður spyr sig, þú veist, er það blessun Guðs að gefa okkur fullt af dóti og ekki hrist upp í okkur þannig að aðteklin okkar farið á honum, þannig að við lifum bara góðum lífum hérna í nokkur ár og svo förum við eilíðina í glötun, þú veist, það er ekki blessun fyrir mér, þannig að, þú veist, eitt sem hræði mig mest er Rómarbrefi fyrsti kafli, það sem hann segir bara, þar er bara Guð gaf þá yfir í bara það sem við vildu, ákvað bara ekki stígin, skilur, já, og hann Vist, við þurfum að biðja fyrir vakningu, við þurfum að vera tilbúin að tala um Jesu, að biðja Guð bara að geða okkur huga og hjörtu og hendur sem eru tilbúin að elska þig og þjóna þér og hugsa um þig eyru sem heyra og augu sem sjá það sem þú ert að gera kringum okkur og hvernig getur hluti af þínu verkefni og ég myndi bara að segja, þú veist, já, það er gott að taka í þátt bara núna eftir nokkra vikur það sem við tölum aðeins um bara hvernig getur þú deilt fagnaðarendur með fólki í kringu þig það eru svona nokkra leiðir sem ég hef allavega nýtt sem að geti ítt þér út í það
Já, ég var mikið
að það var kannski góð þáttur en við erum búið með tíma okkur í dag
Alltaf ég að fljóta að liða
en eða vartum nú úti, bara please vertu með okkur í bæn, vertu með okkur að fasta vertu með okkur í að horfa á þig sem trúpa
Þetta er allavega má taka þessa könnun sem svona fá okkur til að einmitt leita drótt eins og
Já.
Og taka þessari könnun alvarlega.
Og ekki bara gera eitthvað, heldur, leita drottins. Þú veist, bara reið okkur á drottin eins og Íranir gera. Þú veist, bara, hey, Jesus, þú þarft koma. Við erum búin að reyna þetta í 17 ár. Það gengur ekki vel. Þú þarft bara að koma. Og þannig að, já.
Amen.
Það þarf að segja bæ við fólki. Með það yndislegu rödd.
Ætlar þú ekki að segja bæ?
Nei.
Takk fyrir þáttinn, við vonum að þetta hafi verið þér til uppbyggingar og við hlökkum til að tala við þér næst.
Bless.